gepleýär adatly radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 25-nji maýy, Kepdäniň bazar güni. Kepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň aşyny Balkanyna Venan sürjüler ýene gysylýar. Awtolog eýeçili goýunça täze ýaş çägini sezewar bolýar diýen habarmyz çekýär. Rubio hazır su geçirici taslamasının Abbasan'ın dışarı siyaset bekhvitlerine kavat geliyenliğin aydiyar diyen havarımız hem bu hepte en köp okulun havarların bir oldu. Şeyle de millilik, vatansöycülük talapları güçleniyor. Restoranlarda teyze eş kodu giyirildi. Kadaganlık son kucan aladalarına çözgüt olup bilmeyer diyen havarlarımız hem köp okucu çekti. Mundan başga imamlar Kurban bayramyna kurbanlyk soymagyň parz derligini aýdýar. Resmiler tygşytly günni ýer diýen habarmy köp okalypdyr. Hormatly dinleýijiler, adatlygyň habarlary bilen baglanykda öz pikirleriňizi ýazmagy, aýtmagy çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, Kepdäniň zeminiň leýatyny. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Marco Rubio 20-nji maýda Senatyň daşary gatnaşyklar komitetine geçirilen dinlenişikde hazır süt taslamasynyň durmuşa geçirilmeginiň Abbasanyň daşary siýasat bekhwitlerine gawat gelýändigini aýtdy. Bu soraw Abbasa Kongresiniň ýokarky palatasyna Montana ştatyna wekilçilik eden Respublikan senator Steve Dennis tarapynyň bolgurly. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Senatın tebiği serişteler ve daşarı katnaşıkları yalı bir neçe komitetinin ağdatı olan senatör öz çıkışını Abaşa'nın daşarı siyasetine merkez azi yurtlarının oranı var adı mesele qozgap mununla bağlılıkta Türkmenistan'ın çekilme gödününe tutulayan hazır üstü taslamasının durmuşa geçirmeğinin Birleşen Ştatların daşarı siyasat bekbetlerinin hatırına bolup bolmanını sorudu.
Senator Rubio, I want to shift gears from a moment and come back to part of the
Senator Rubio, men dünyanın bir küncüğünden ünsü soğup, kenver üns verilmeyen, yönü strategik taydan ehemiyetli olan başka bir küncüğü, Merkez Azya üns çekmekliyarın.
Doesn't get a lot of attention, but very strategically important, that Central Asia.
Deyip senator aýtdy, ol bu sebepden geografik taýdan yerleşen ýerini aýratyn beýlep, Hazar deňziniň üstü bilen Türkmenistanyň Azerbaýjana çekilmegi gödeňini tutulýan gaz geçirji taslamasynyň ähmiýetini, bu taslamanyň Ýewropa bileleşiginiň energetika import ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmagyna goşup biljek goşantlaryny ünsi çekdi.
There is great potential that I don't believe is being utilized.
Menin pikirimçe bu sebepte ullokan potensial var. Yönü onun peydalanılmaya. Muna misal hükmününü hazır üstü taslamasının bolmalılığını getirip bolar. Gaz geçirciyini Türkmenistan'ın Azerbaycan'ı biriktirmek için uzunluğu 20 mil, takminen 30 kilometr olan biriktirci kurulmalı. Ondan anırık Avrupa boyunca gaz geçirci torna bağlanmak mümkün. Bir bari yogu uzunluğu 20 mil olan sepleyicidir.
Gas line pipeline certainly throughout Europe. It's just 20 miles for that interconnector.
Deyip Respublikan senator aýtdy. Ol Türkmenistanyň tebiý gaz gorlary boýunça dünýäde öňüne barjy ýurtlaryň hatarına bolanyny bellädi.
Turkmenistan has the fifth largest reserves of natural gas in the world. Huge potential and obviously with
Türkmenistan dünýäde gaz gorlarynyň Gowrumy boýunça 5-nji ýerde durýar. Bu ýerde äpet urlukan potensial bar. Elbetde, Hytaý, Russiýa we Eýran ýaly goňşularyň bolan ýerine ol gazy çykaryp almakda kynçylyk bar. Ýöne Hazar deňziniň üstü bilen ýol bar. Jenap sekretar, siz 20 mil uzunlygy bolan Hazar süýi sepleýijiniň Birleşen Ştatlaryň hemde biziň ýaranlarymyzyň bekhwidine bolanlygyny ananýarsyňyzmy?
Caspian interconnector would be in the best interest of the United States and our allies.
Deyip senator soraw berdi. Döwlet sekretary bu soragy hawa deyip jogap berdi we bu ugurda Birleşen Ştatlaryň regional we ilçihanalar derejesini daşary siýasat işini gurumlaşdyrmagynyň möhüm bolanyny ýetdi.
I think the answer is yes. That's what you're saying. So, I mean, it sounds to me that way from what you've described. I can't say I'm an expert on those 20 miles, but I can certainly
Krimçe, sizin bunu düşündürüş täriňizden çen tutursa, munyň jogaby hawa bolar. Men ol uzunlygy 20 mil boljak tepleji boýunça hünärmen däl. Ýöne, siziň argumentiňizden, siziň beýan ediş usulyňyzdan çen tutup, elbetde, munyň dünýäde heňe gelýändigini aýdyp bilerin.
Deyip Rubio cevap verdi. Senator Deniz Öğren'in noyavrda Türkmenistan'ı ve Tacikistan'ı amala aşıran saparlarına sarılanıp sevit yurtlarının Birleşen İştahatlar ile sınışıklı atlaşıkları yolu koymağı isteği bildiriyenliğini aitti. Yatasak ol geçen yılın noyavrına Türkmenistan'a sapar edip Prezident Serdar Berdi Muhammed filan doğuşuk geçiripti. Şonu devlet televizyonu vatanı haberleri gepeşigi bu doğuşukta Türkmenistan ile Birleşen İştahatların arasında hususana sevda maya koymu ve Huva'nın ütkümünü karşı görüşmek babatta iki taraflayın katlaşıkları berkit ve ayrıtin ünüs berlerini xabar verdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärtiňiz. Türkmen häkimiýetleri millilik we watansöýjülik talaplaryny güýçlendirdi.